кечки саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 15 декабрдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: чаткалдагы сурманы мыйзамсыз казуу жана аны көмүскө базардан соодалоону токтотуу кыйын. Чоо жай түрмөгүнөн атайын иликтөөнү угасыз.
Контрабандык жол менен кетип аткан көрүнүш бул калыптанып калган. Ошондуктан биз пост койгонубуз менен маселе чечилбейт. Биз Ош шаарында ошол сурмага спросту жаратып аткан күчтөрдү жок кылсак гана чечилет бул маселе.
Илимпос Сакан Сатыбеков менен Чыңгыз Айтматов тууралуу маекте бар.
Ваш Чыңгыз Айтматов дейт, по силе значимости его произведения равна Пушкину и Толстого вместе взятых. Мына.
Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды Касым Рахманкулов сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы? Жамшитбек Калилов кызматтан кетүү арызын жазды. Транспорт жана жолдор министри кызматтан кетүүгө арыз жазганын өкмөттүн аппаратына маалымат камсыздоо бөлмө кабарлады. Ал өзү видео кайрылуу таратып, анда ал кызматтан кетүү арызын өз каалоосу менен жазганын айтты. Буга байланыштуу премьер-министр Мухаммед Халый Абылгазиев президент Сооронбай Жээнбековго министрдин отставкасын кабыл алуу тууралуу сунуштаманы киргизди. 14 декабрда өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков транспорт министринин ир өлчөмдө пара алган деген шек менен кармалган орун басары Азимкан Жусубалиевге байланыштуу ачууланган. Ал министрди ордунан тургузуп уяткырган. Жамшитбек Калилов видео кайрылуусун Азаттык чекит орг сайтынан дагы көрө аласыз. Эл аралык кабарлардан: Страсбургтагы терактан 4 адам каза тапты. 11 декабрда Франциянын Страсбург шаарында палатага келгендерге кол салуу болуп, андан 4 киши каза тапты. Бул тууралуу Associated Press маалымат агенттиги жазды. Мурдараак Франциянын бийлиги окуяны теракт катары сыпаттап, андан 3 киши набат болгонун билдирген. Теракт уюштурган 29 жаштагы Шериф Шекатты полиция атайын операция учурунда атып өлтүргөн. Шекат шейшемби күнү Страсбургга жаңы жылдык балатынын алдындагы майрамдык жарманкеге келген адамдарды атып, үчөөнү өлтүрдү жана 13 адамды жарадар кылды деп айыпталып жаткан. Кол салган күнү полициядан качып кетүүгө үлгүргөн. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Шекат буга чейин оорлук жана зомбулук үчүн Франциянын, Германиянын жана Швейцариянын түрмөлөрүндө отуруп чыккан. Депутат өкмөттү жашыруун кат алмашууда Mail.ru платформасын колдонгондугу үчүн сындады. Жогорку кеңештин Республика Тажырт фракциясынын депутаты Умбеталы Кадыралиев өкмөттү электрондук кат алмашууга Mail.ru платформасын колдонуп келген үчүн сындады. Бул тууралуу ал 14 ноябрда Digital Kassa Кыргызстан долбоорун каржылоону макулдашуу боюнча мыйзам долбоору каралып жатканда айтты.
Мына биз өкмөт отурабыз дайыма. Бүт совершенно секретный документтер деп туруп, бүт баары через Mail.ru келет. Каякта секретность айтып атабыз биз? Биз азыр айтып аткан жана касса дигитал, биз дагы альтернативный интернетке кирели деп атабыз. Океанга чыгып же бул деген жанагы эле темир жолго окшогон, ошол эле энергия безопасностко окшогон адан дагы маанилүү маселе бул азыр. Независимость информационно-коммуникационных технологий деп коет. Бунучу
Жогорку кеңештин сессиясында Digital Kassa Кыргызстан долбоорун каржылоону макулдашуу боюнча мыйзам долбоору каралды. Депутаттарга маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршымбиев маалымат берген. Башка кабарлардан: ыктыярчылар майыптарга ылайыкташкан жайларды текшерип жүрүүдө. Кызыл жарымай коомунун ыктыярчылары Бишкек шаарындагы имараттар майыптарга канчалык деңгээлде ылайыкташканын текшерип, атайын иштелип жаткан картага киргизүүдө. Бул тууралуу Кызыл жарымай коомунун өкүлү Жакинай Жайчыбекова Азаттыкка билдирди. Жаштарды өнүктүрүү институтунун колдоосу менен ишке ашырылып жаткан өнөктүктүн максаты атайын араба менен жүргөн майыптар үчүн жеткиликтүүлүк картасын иштеп чыгуу. Картада Бишкек шаарынын кайсы имараттары майыптарга канчалык деңгээлде ыңгайлуу же ыңгайсыз экени көрсөтүлөт. Кийин ар бир каалоочу фильтр аркылуу майыптарга ыңгайлуу жерлердин тизмесин картадан көрүүгө мүмкүндүк алат. Демилгечилердин айтымында өнөктүк 2019 жылдын апрель айына чейин созулат. Буга чейин Бишкектин имараттарында жайгашкан пандустар өтө бийик жайгашкандыгы үчүн сынга кабылып келген. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 180 000 ашык майып бар, анын 30 000 жакыны 18 чыга электер. Чолпон Жакупова мурдагы президент Жээнбековго саясий айдыңды тазалап берип кетти деп билдирди. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова маалымат каражаттарынын бирине берген интервьюсунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев азыркы бийликке саясий айдыңды тазалап берген деп айтты.
Алмаз Шаршинович практически он зачистил политическое пространство.
Мен Атамбаевдин тарынчын түшүнөм, себеби ал журналисттерди басмырлап, жарандык коомду катуу кысымга алып, Жээнбековго саясий айдыңды тазалап берип кеткен. Бирок мен азыр системадагы жаңылууну көрбөй турам. Цикл өзгөргөн жок. Бир адам 5-6 жылга келет. Алгачкы 2 жылы ал легитимдүү болуунун аракетин көрүп, бейөкмөт уюмдар журналисттер менен жолугуп, демократияны колдоорун, либералдуу, сабырдуу болорун айтат. 2 жыл ичинде баардык жерге өзүнүн кишилерин коёт да анан биз демократияга өтө эле кызыгып, азгырылып кеттик деп кайра артка кетүү процесси башталат. Бул баардык президенттерге тиешелүү, деди Чолпон Жакупова. Башкы прокуратура 2017 жылы андагы президент Алмазбек Атамбаевдин арнамысын жана абийирин коргоо боюнча 5 доо арыз жиберген. Анда сот адилет укук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованы 3 миллион сом төлөгө милдеттендирген. Бул чечимди шаардык жана жогорку сот күчүндө калтырган. Кийинчерээк Алмазбек Атамбаев Жакуповадан өзүнүн материалдык доосун чакыртып алган. Баткен облусунда гемодиализ борбору ачылды. Баткендин Кадамжай районундагы 3 коргон айылында гемодиализ борбору ачылып, ангиограф жабдуусу коюлду. Сырткы жана ички инвесторлордун жардамы менен 8 орундуу жасалма бөйрөк аппараттары коюлуп, 15 орундуу ангиограф жабдуусу менен кардиологиялык бөлүм ачылды. Аталган жаңы оорукананын 3 реанимациялык оруну бар экенин Саламаттык сактоо министрлиги белгиледи.
Рахмат Касым, жаңылыктарды кабарчыбыз Касым Рахманкуловтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Демек, Азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсүн Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык наалысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Ички иштер министрлиги Чаткалдын Терек Сай кенидеги түзүлгөн кырдаалдын негизги себебин андагы сурманы мыйзамсыз казып, Кытайга мыйзамсыз экспорттогон аткезчиликке байланыштырды. Парламенттеги айрым депутаттардагы Чаткалдагы сурманы мыйзамсыз казуу жана аны Оштогу көмүскө базар аркылуу Кытайга чыгарып кетип жаткан аткезчилик жолдору бурулмайынча андагы сурманы уурдап казуу иштери токтобой турганын белгилешти. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов парламентте Чаткалдын Терек Сай аймагында жергиликтүү калк менен милициянын жана кен казуучу Эти Бакыр компаниясынын ортосундагы чатактын себептерин сурманы мыйзамсыз казуу жана уурдап сатуу менен байланыштуу деп атады. Анткени түркиялык Эти Бакыр компаниясы Чаткалдын Терек Сайындагы алтын жана сурма кендеринин чалгындоо лицензияларын сатып алып, андан ары карай иштетүү укугуна ээ болгон эле. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов Терек Сайдагы чатактын түпкү себептерин кээ бир топтордун Эти Бакыр Терек Сай компаниясы изилдеп жаткан гендерден сурманы мыйзамсыз казуу иштерин токтотуу чаралары менен байланыштырды.
Терек Сай боюнча бул сурма боюнча чыккан. Сурма кенин мыйзамсыз казып алуу боюнча бүгүнкү күндө 4 факт аныкталган. Жогорукулардын негизинде бүгүнкү күнгө чейин Эти Бакыр Терек Сай компаниясынын аймагынан сурма кенин мыйзамсыз казгандарга бөгөт коюу максатында үстүбүздөгү жылдын 2018 жылдын 1 октябрында Жалал Абад облусунун башкармалыгынын башчысына 507 буйругу чыгарылып, ага ылайык Ички иштер министрлигинин Шумкар атайын багыттагы полктун Чаткал жана Алабыка райондук ички иштер башкармасынын кызматкерлеринен турган 2 пост уюштурулган. Кыргыз Республикасынын биринчи вице премьер-министринин болуп өткөн кеңешмеде сурманын мыйзамсыз казып алуу жана ташып келүү, сатуу жана мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюу максатында 12 октябрь 2018 жылы чечимин аткаруу боюнча протоколуна тапшырмасына ылайык Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан 17 октябрь 2018 жылы коомдук коопсуздукту сактоо тууралуу буйрутмасы чыгарылган. Бул буйрутманын негизинде жогоруда айткан посттор уюштурулган.
Чаткалдын Терек Сай аймагындагы эски шахталардан жергиликтүү жумушчуларга сурманы каздырып алып, анын ар бир килограммын 80 сомдон 100 сомго чейин сатып алып, аны топтогон ортомчу фирмалар сурманы Кытайга тонналап ташыган аткезчилик туурасында алгачкы маалыматтар 2010 жылдары эле ачыкка чыккан. Бирок мына ошондон бери ички иштер органдары, бажы кызматы же финансы полициясы буга каршы кандайдыр бир чараларды көргөн учурлар кат дала элек болчу. Анткени мыйзам боюнча сурма стратегиялык маанидеги жаратылыш байлыгы болгондуктан аны өлкөдөн сыртка ташууну мамлекет гана көзөмөлдөйт. Бирок буга чейин сурманы мыйзамсыз казып алып, аны сыртка ташыган аткезчиликке байланыштуу кылмыш иштери ачылып, коомчулукка белгилүү болгон эмес экен. Ошондуктан жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Азиз Турсунбаев сурманы мыйзамсыз казууга кызыктар тымызын күчтөр бар экенин айтып, буга байланыштуу күңүрт жагдайларды иликтөө үчүн парламентте убактылуу депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады.
Биздин кээбир коллегалары ошол жакта болуп келгендей, ошолордун арасында жүргөндөй болуп сүйлөп атат да. Кээбир саясатчылар бүгүнкү күндө саясий упай топтойн деп, жөнөкөй элди башка жака буруп атат да. Чапкалдын шартын, ошол жерде кандай иштеп атат, кандай болуп атат, ошону барып жакындан таанышып келеличи. Ошондо башкача болот да. Ошон үчүн бир депутаттык комиссия түзөлүп, ар бир фракциядан 2 депутат. Бул жерде чапкалдын депутаты катары мен айтайын. Ал жерде биринчи маселе контрабанда, сурма. Ал жерде бардыгы бар. Бүгүнкү күндө кечирип коёбуз. Ал жерде көпчүлүгүнүн интерестери бар. Ошолорду токтотуш керек да. Анан эми урматтуу депутаттар, мен ошон үчүн комиссия түзүлсө, мен чакырамын. Каалагандар келсин, барып ошол жерде эл менен жолугалып, элдердин үнүн угалып.
Ошондой эле Жогорку Кеңештин Бирбол фракциясынын депутаты Исхак Пирматов дагы парламентте сурма аткезчилиги боюнча күтүүсүз билдирүү жасады. Сурманы мыйзамсыз казуу жана аны Кытайга аткезчилик жолдор менен ташууга ыңгайланышып, көп жылдан бери калыптанып калган көңүл схемалар туурасында билдирген депутат, бул кылмыштуу ишкердиктин артында кандайдыр бир күчтүү кызыкчылык топтору турарын жана алардын базасы Ош шаарында жайгашканына чейин ачык айтып жиберди. Бирок депутат Исхак Пирматов бул аткезчилик каналын көптөн бери кимдер кандайча калкалап келгенин жана анын башында кайсы саясатчылар, уюшкан кылмыштуу топтор же болбосо бийлик башындагылар турарын ысымдарына чейин ачык айтып, толугу менен агынан жарылбады.
Ал жерге бир эмес миң пост коюлган чакта деле бул маселе чечилбейт. Оору таптакыр башка жерде. Мен ошол жердин депутаты катары менчелик проблеманы ичинен эч ким билбесе керек. Маселенин бардыгы ошол жердеги бир канча жылдан бери мыйзамсыз казылып, мыйзамсыз экспортталып жаткан сурмада. Бул потокко коюлган ири бизнес. Бул бизнесте көптөгөн адамдар бар. Ал жерде мисалы үчүн 1-2 порт эмес, ховалап ташылып кетип аткан. Ошондуктан менин айтканым казынага бир тийин түшпөстөн ошондой контрабандык жол менен кетип аткан көрүнүш бул калыптанып калган. Ошондуктан биз пост койгонубуз менен маселе чечилбейт. Биз Ош шаарында ошол сурмага спросту жаратып аткан күчтөрдү жок кылсак гана чечилет бул маселе. Ошол скупщиктерди жок кылыш керек, ошондо чечилет.
Жалал Абад облусундагы жаратылыш кендери эң көп жайгашкан Ала Бука чаткал аймагынан чыккан, адатта көп сүйлөбөгөн бул эки депутаттын күтүүсүз билдирүүлөрү көпчүлүктү таң калтырды. Анткени айрым жарандык активисттер бул эки депутат бир нече жолу ар кайсы партиянын атынан парламентке келишкени менен буга чейин Терек Сайдагы сурманын аткезчилиги боюнча бир жолу дагы үн катышкан эмес эле деген ойдо. Алардын айтымында Терек Сайдагы сурманы карапайым жумушчулар казып, аны жергиликтүү калктан сатып алуу жана сыртка чыгаруу иштери менен буга чейин андагы атайын уюшма топтор алектенип келген. Мына ошол эле уюшма топтор буга чейинки парламенттик жана президенттик шайлоолордо дагы чаткал Ала Бука аймагында улам бир талапкерди же болбосо кайсы бир белгилүү бир партияны колдоп үгүт жүргүзүп келишкени туурасында мезгилдүү басма сөздө маалыматтар чыккан эле. Жарандык активист Уланбек Турдалиев адатта чаткалдагы кендерге байланыштуу коррупциялык же аткезчилик иштери тууралуу үн катпаган депутаттардын бул жолку чукул билдирүүлөрүн терең түшүнүп чечмелей албай жатканын кыйытты.
Же ушулар өздөрү же болбосо булар ким экенин билет. Мен таң калганым ушул топлоң чыгып эл менен ошол түрк фирмасынын ортосунда тирешүү келип чыккандан кийин анан депутаттар контрабандалык жол менен ташылып атат сурма деп ушунча убакыттан бери ун чукпай жүрүп эми кыйкырып атканына таң калып атам да. Бular ошондой деп атат, демек кимдер крышевать этип атканын да билет. Ошончолук уюшулган ишке жөнгө салынган аткезчилик контрабанда ошол жерде иштейт экендигинин буга чейин эмне үчүн айткан эмес ошол депутаттар, эмне үчүн бүгүн айтып чыгып атат, бул да чоң суроо да. Ошто базасы бар экендигин, ушунчалык жолуна салынып калган коррупциялык система бюджетке акча түшүрбөй, бирөөлөр кылмыш жолу менен киреше табып аткандыгын көрүп билип, ушунча жылдан бери, канча жылдан бери иштейт ал нерсе, эмне үчүн мезгилинде айтып мезгилинде токтоткула деген эмес. Ушул нерсе элдин баарын таң калтырат.
Ошол эле кезде көз карандысыз иликтөөчү Абдыжапар Нурденов жогорудагы депутаттардын күтүүсүз билдирүүсүн коомчулуктун көңүлүн негизги маселеден башкага бурууга багытталган аракет катары кабыл алды. Анын айтымында сурманы мыйзамсыз казуу жана аны сыртка ташууга тыюу салуу маселеси эбак эле актуалдуулугун жоготкон.
Булардан башка эч ким жок. Азыр чаткалдыктарда эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Өздөрүнчө алып чыгып ушундай структура түзүп көзөмөлсү саткангачы. Качан баягы спортчу болгон убакта негизги бул машиналык структурасы Ошто болгон. Ошто Терек Сайдан алып барган сурманы бүт бардыгы так ошол базага ташылган. Чаткалга диктовать этип кирген эмелер бийликтин өкүлдөрү. Масалан, ошол Икрам Ирмиянов, Жералиев, Эркин Мамметалиев, мына ушулар көзөмөлдүк кылган. Исхак Пирматов Харис Тосумбаевдин түзөнтүш болгон. Сурманы бүт булар уже токтотушулган, азыр жергиликтүүлөр аны качка деле калды. Азыр эми именно ошо мурунку болуп аткан фактыларды буруп коюп, негизги фактылардан коррупциялык схемаларды жаап жашырыш үчүн ошол жака буруп атат деген ой жетип атат да.
Ал эми парламенттин отун, энергетика жана жер казынасы боюнча комитетин жетектеген депутат Кожобек Рыспаев чаткалдагы кендерден мыйзамсыз алтын чайкаган жана сурманы мыйзамсыз казган уюшма топтордун бар экенин, жаналарды калкалган күчтөр туурасында маалыматтарды ырастады. Бирок депутат Кожобек Рыспаев бул жерден жергиликтүү бийликтин гана жоопкерчилигин көрүп, тутумдашкан аткезчиликти уюштуруунун башында кимдер турарын ачык атай албады.
Жергиликтүү администрация, жергиликтүү айыл өкмөттөр буларды отметкада отурушат. При этом муну касып атышат, мамлекетке бир тыйын пайда жок, рекультивация деген жок, суунун угун бузмай, карапайым элдин кыжырына тийбей, ушуну менен келатат. Муну мамлекет законду түрдө өкмөт лицензия бергени менен мыйзамдуу түрдө кайта пайдасын көрө албай атат. Кантип канча алтын чайкалып атат, эч кимде жок, бүт чөнтөккө уурдалып кетип атат. Нечен жылдан бери ташылып аткан сурма ошону таможнядан токтотуп койгонго дагы эч кимдин алы жетпей атат. Же бирөөлөр замешан, уурдалгандардын баары кетип атат.
Ошол эле кезде Жогорку Кеңештин Бирбол фракциясынан депутат Дүйшөн Төрөкулов Терек Сайдагы милиция менен жергиликтүү калктын чатакташуусу боюнча суроо берип жатып, андагы күч түзүмдөрүнүн чет элдик компаниялардын мыйзамсыз аракеттерин калкалаган жагдайлар боюнча маселе көтөрдү. Анткени депутаттын айтымында сурманы мыйзамсыз казуу жана аны сыртка чыгаруудагы кыңыр иштерди ички иштер органдары жаап жашырып келген. Бул жолу милиция өзү сурманы мыйзамсыз казуу жана аны сыртка ташууга байланыштуу аткезчиликти ачык шардана кылып жатканы парламенттеги кээ бир депутаттар үчүн дагы түшүнүксүз болду окшойт. Ошондуктан депутат Дүйшөн Төрөкулов бул маселенин айрым жагдайларына кызыгып көрдү.
Кээ бир кишилер айтып атат, милиция кызматкерлери көп эле ошол жерде кендерди крышевать этип алышып, чет элдин жарандарын иштетет, башка кылат сөздөр бар да, буга кандай дейсиз? Биз өзүбүздүн жерибизди, экологиябызды бузуп атса, биздин мал кайтарып жүргөн жерлерибизге кирдирбей коюп атса, өзүбүздүн жерибизге келсе бир токмок калган. Анан жанагы достору ээрчитип келип, жанагы окуя болуп кетти деп атат. Милиция тарабынан ушул эле нерсе наоборот айтып атат. Элдер милицияга кол салды деп. Анан эми эки жакта эки пикир жаралатат да. Эми сиздин оюңузда кандай баа берет элеңиз дейм да, бул ошол жерде бытовой эле ушул жанагы тентек балдар менен жана постто тургандардын талаш тартышы болуп калдыбы, же ошол жерде элдер уюшуп милицияга кол салды?
Бирок ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов Чаткалдын Терек Сай аймагындагы чатак окуяга чейинки кырдаал боюнча анчейин тааныш болбогон жетекчи катары жооп кайтарды. Ички иштер министрлигинде 8 жылдан бери жетекчилик кызматта отурган Курсан Асанов Терек Сайдагы мыйзамсыз казылган сурманы сыртка ташууга милициянын өзү аралашкан учурлары далилденген болсо, анда алар жоопко тартыла турганын убада кылды.
Эгерде ошондой сиз айткандай учурлары мен не исключаю, эгерде андай учурлары болгон болсо, сөзсүз түрдө бул боюнча биздин өзүбүздүн коопсуздук кызмат дагы бар, ошондой эле улуттук коопсуздук кызматы дагы бар, прокуратура дагы бар. Факталган болсо андай кызматкерлерден, андай кызматкерлердин башларынан биз арылабыз деген үмүттөбүз, ачык айтабыз. Андай биздин арабызда болбойт. Бул жерде биринчиден буга чейин ДГСОнун кызматкерлери турган экен, бирок көптөгөн кайруулардын негизинде, кабар түшкөнүн негизинде посттор коюлган экен да. Эти Бакыр Терексай компаниясынын жетекчиси кайрылып, уурулук фактылары боюнча, сурмалар уурдалып жатканы боюнча, коркунуч келтирүү боюнча өзүнүн өтүнүч катыны менен кайрылган.
Чаткалдын Терек Сай айылында жайгашкан эски сурма шахталары Советтер Союзу ыдырагандан кийин эле жабылган. Бирок 2000-чи жылдардын ортосунан баштап жергиликтүү калк шахталарды мыйзамсыз түрдө казып, ортомчу фирмалар аны Кытайга алып чыгып сата баштаган. 2014-чү жылы Чаткалдагы Кассан сурма кени боюнча аукцион өткөрүлүп, анда Терек Сай жаштары деген ишкана утуп чыккан эле. Бул компания 4.5 миллион доллар сунуштаган. 40 000 тонна сурма бар делген Кассан кени азырынча ишке кире элек. Энергетика, өнөрдө жана жер казынасы боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси орун басары Азизбек Ороков кырдаалды жөнгө салуу үчүн жарандар арасында сурма казууну мыйзамдаштыруу жана сатууну борборлоштуруу демилгесин көтөрдү.
Терек Сайда көп жылдан бери незаконный добыча болуп атат сурма. Именно сурма контрабанда жолу менен Кытайга чыгып атабы же башка үчүнчү өлкөгө чыгып атабы, ал жолун бекитиш керек. Муну легализовать этсек болот. Анткени уурдалып атат, незаконный добыча болуп атат деген бул бир маселе. Бирок ал жерде элдер ошону сатып, ошого акча алып өздөрүнө жан сактап. Ал жерде элдин мындай дыйканчылык кылайын десе жери да жок экен. Мал салып деле андай көп эмес экен. Единственный источник дохода сурманын штуфун даярдап, ошону сатып өзүдөр табалышыптыр. Жанагы мен айтып аткан лицензиясы бар разработка деген ошонун айланасында чогултуп ошо балдарды жөн мындай сүйлөшүп, булардын өздөрүнө тапшыргандай кылсак болот ошол сурманычы.
Сурма кендери Терек Сайдан сырткары Баткен менен Ошто да бар. Тиешелүү мамлекеттик агенттиктин маалыматы боюнча Кыргызстанда буга чейин жалпысынан сурма казууга 10 лицензия берилген. Бирок расмий түрдө азырынча бири дагы казыла элек. Ошол эле кезде буга чейин Кытайга сурманы аткезчилик жол менен ташуу фактылары тууралуу айтылганы менен буга чейин бир дагы кылмыш иши козголгон эмес. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов кызматтан кетүү арызын жазды. 11 декабрда Франциянын Страсбург шаарына балатага келгендерге кол салуу болуп, андан 4 киши каза тапты. Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Умбеталы Кыдыралиев өкмөттү электрондук кат алмашууга Mail.ru платформасын колдонуп келген үчүн сындады. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому Ааламтордогу Азаттык Чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду маек менен улантабыз. Чыңгыз Айтматовду партиялык төбөлдөр эмнеликтен жактырышкан эмес? Кыргызстанда укуктук маданиятты кантип калыптандырса болот? Баш мыйзамды улам улам өзгөртүүнүн артында кандай саясий максат мүдөөлөр жатат? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде Кыргызстандын эмгек сиңирген юристи, белгилүү илимпоз Сакан Сатыбеков ой жүгүртөт, аны менен Бекташ Шамшиев аңгемелешкен.
Мына жакында сиз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган азаттыктын сыноосунда жакшы бир сыйлыкка ээ болдуңуз. Айтматов менен Кыргызстандын конституциясын кыргызча вариантын иштөөгө катышып калганыз. Кепти ушундан баштасак.
Чыңгыз Айтматов жөнүндө материал жаздым эле. Ошону баалапшып, мага сыйлык тапшырышты. Ошол жерде да чыкем жөнүндө өзүмдүн билгенимден кичине кыскача айттым эле. Бүгүн убакыттан пайдаланып, мүмкүн болсо чыкем жөнүндө өзүм тикелей уккан, эл укпаган бир эки маселе бар, бир эки сөз. 1967 жылдары Москва университетинин Ломоносов атындагы Ошмия аспирантурасын бүттүм. Ошол жерде коргодум. Ошого байланыштуу бир окуя эсимден кетпейт. Ошо кафедрада чогуу иштешкен Добровольский Аркадий Александрович деген бир профессор бар эле. 70-ке чыгып мага кабар келди. Чакыруу кагаз келип, мен ал убакта университеттин кафедрасын башкарып атат элем. Барууга туура келип, 70-ci жылдары менин илимий жетекчим кандидатский диссертация боюнча Клейнман Александр Филиппович деген абдан атактуу окумуштуу. Ошо киши кайтыш болуп кетти. Мен ошо эле жерде болгондон кийин бардым. Барып анан ал киши 96-га чыгып кайтыш болду. Кыскасы катышып ошентип атса анан мага сөз тийип калды. Мага сөз тийип калды. Кыргызстандан келди деп сөз берди. Анан бир убакта сөздү бүтүп Зайкин деген отчусун билбей калдым. Университеттин Ломоносовсун. Партия уюмунун секретари. Ал эми экинчи киши ректоруң МГУ деген МГУ. Академик Зайкин деген. Ошо киши бир убакта айтып атпайбы? А, бул оказывается из Киргизии. Так это Чыңгыз Айтматов. Деп эле башка сөз жок кулагымда алиге чейин турат бир убакта. Эл окумуштуулары. Он говорит, что это фанцовизм. Ваш Чыңгыз Айтматов дейт, по силе значимости его произведения равна Пушкину и Толстого вместо взятых. Мына сөз. Мындай сөздү эч ким укпаса керек, мен ошол үчүн айтып коеюн, көрбөйсүзбү? Баалаган кандай адамдар баалап атат. Анан калганын айтпай эле коеюн. Көрдүңбү? Ошондой баалап, ошондой сый. Ошол убакта бул 70-ci жылдары ошого байланыштуу биздечи. Баары ошол жактан, Москвадан, тиги башка өлкөлөрдөн, ошол жактан ардак наандарды алып, анан кийин Токтогул сыйлыгына деле лауреат госпремия эстер болгондон кийин анан кийин биздикине. Академик биздин академияга. Эсимде Германиядан бир академиясынын академиги болуп ошондон кийин. Мага ушундай мамиле болчу да. Анын баарын айтайын дегеним, мен могу конкурска берген жеримде бир сөз Родина деген. Родина деген сөз которулбай калганда орусча алып калган. Конституциянын 78-ci жылкы ошонун ичинде мен да комиссияда бар болчумун. Ал убакта конституция мыйзамдардын баары орусча жазылчу да. Орус тилине жазылып, кыргыз тилине которчу. Ошо комиссияда орус тилинде жаздык дагы, анан кыргыз тилине атайын комиссия кылып, Кеңеш Кулматов баш болгон. Ал убакта секретарь ЦК болчу. Турсунов, Жанибек, Советтик Кыргызстандын ошол экөө эле кашайып, ушу Родина эле калып калсын. 60 жылдан бери кыргыздар Родина деп аябай көнүп калдык. Эми кайтадан деген ситти, ой, кандай кайтадан? Экөө тең тилчи, билип эле турат, эми алар түшүнсө болот. Алар жанагы кызматтары милдеттендирип атпайбы? Ошолор кыйналды анан. Анан чыкем ачуу келип, ай Жанибек, сен экөөбүз ата энебизден калган бир мүлктү, мурасты бөлүшө албай атасызбы? Эми токтотпойсуңбу? Болду го, кой бул деди. Ордон тура калды. Ушундай кылгыч дейт. А биз юристтер, үчүн Нурбеков бар болчу, Тургунбеков бар, мен юристтерден, тилден академик Бибин Орозбаева, анан ошо Жанбек Кулматов чыкем. Жети киши комиссия отурушту. Кулматов эч киришкен жок. Кайта-кайта эле Жанбек туруп атпайбы? Тияктан ошондой болгон дагы. Менин оюмча ошол экөө адам кыйналды бизге караганда. Айтайын деп отурат, болбойт. Ошонун кесепети менен ошо сөз калып калды. Мен конечно үйдө конкурска мен копиясын бергем. Родина анан мекен деп жүрбөйбү? 14 сайын юрисконун конституциянын ичине жалгыз эле биздин сөз ошо родинаң сөз ошого конституцияда калып кеткенде.
Сиз айттыңыз, бизде мыйзамдар орусча жазылып анан кыргызча которулат эле деп. Азыр деле ошол жагдай.
Мен ошол
айырмасы болдубу? Азыркы учур менен ошол кездин айырмасы.
Мен ошого келе алмаймынбы? Ошо конституцияны 78 жылкы конституциянын кыргыз текстинде орусча сөз калкышы жалгыз сөз үчүн командировка кетип кеткен атайын совещаниянын чакыртып алып чыкендин акыбалында ансыз деле жогорку жак көзү түз эмес болуп чыккан. Эмне деген тобокетчилик? Эрдик да, башка бирөө болсо чыкендин тил деп кележатканын баары бир тил деп дил деп манас тиги бул деп да эч ким эч нерсе деп командировка кетип калсам кандай чечилип калат ушул сөз кандай калып калат орусча калып калбасын деп атайын чакыртты да чыкен атайын чакыртып бирок болбой калды ал убакта эч мүмкүн эмес эле да макул эми болту эле коюп азырчы азыр дагы мына 10-нчу жылдыкан соң башкасын коюп орусча жазылбадыбы орусча жазылып кыргызча переводталып атат да бул аянып келип мына закондуулук деген ошого такалат сөздүн маңызынын баары ошондо конституциянын өзүндө жазылган биздин мамлекет бул светтик мамлекет демократиялык мамлекет укуктук мамлекет деп сөйлөйбүз укук бол боюнча тартип бол боюнча эч нерсе болбосо түшүнүктүү мындай карайлычы укук бар бизде вроде бар жакшыбы жаманбы бар конституция бар башка мыйзамдар бар тигиу жанагы жазылган конституциянын өзү деле бир кагаз аты конституция болгон менен аны ишке ашырыш керек да ишке ашса мына ошондо өлкөбүздө укуктук болуп адамдардын укуктары сакталып мамлекет өтүп өнүп элдин турмушу жакшырып дегендей алдыңкы өлкөлөргө тең элебиз деп ошонун баарына мыйзам түрткү болуш керек мыйзамды колдонгондо гана болот өз алдыбызча көз карандысыз өлкөбүз кыргыз тили улуттук тил болду конституцияда жазылды улуттук болгондон кийин баардык закондор болсун башка токтомдор болсун иш кагаздар улуттук тилде болуш керек эң биринчи орус тили официальный деп атпайбы антим эле жабыштырып койгон нерсе а бирок жабышканы менен ошол жабышып алып басмырдык кылып атат кыргыз тилине а кыргыз тилин улуттук тил кылып биздин улутубузга элибизге эмгек кылыш үчүн ошонун өзүнүн атына заты жарашып дегендей кылып баардыгы кыргыз тилинде болуш керек зарылчылык керек кыргыз тилинде жазбасаң кыргыз тилинде айтпасаң ишиң бүтпөй калса ана ошондо үйрөнөсүң ансыз орус тили өзүнүн ишин аткара берет жана конституциядагы негизги закон өлкөнүн орус тилинде жазып алып котормосун эми айтпай эле коюңуз кыргыз тилинде учебниктерди эч ким жаза элек мен жазгам ошону мен жазып ошо боюнча студенттер кыргыз тилинде окуп атат абдан билем которгон эмне экенин кыргыз тилинде жазуу деген эмне экенин өкмөттүн токтому бар эгерде бир маселеге келип калып ошонун мазмуну кыргызча да жазылып орусча да жазылып калса кыргыз тилине өтүмдүү кыргыз тили өтүш керек орус тили эмес ошого жетишсек ошондо кыргыз тили тил болот
укуктук маданият деген эмне мыйзам негизинде жашайлы дейбиз өзү укуктук маданият болуш үчүн кандай болуш керек
юрист катары 60 жылга жакындап жогорку окуу жайларда сабак берип келатканыма байланыштуу 200 ашык илимдүү эмгектер жаздым монографиялар тигүү дегендей укуктук тарбия маданият деген нерсе бул өзү эң алды менен ар бир жаран кыргызстан жараны өзүнүн укугун билиш керек жалдырап адвокаттар дагы бирөөдү сурап жүргөнчө алданып биздин эми кыргызчылык ушундай баарына мындай көңүл кош карайт да ай деп коет жүрө беребиз биз кенендик бар да ошондой жагынан ал кенендик анан башына тиет туура мыйзамдарды караш керек укук деген ушу жалпы маданиятка кирет мамлекетти куруш үчүн жалаң эле жанагы парламенттин депутаттарынын да түрүн билебиз да алар эки эле сөздү ажырата албайт ошол жерде отургандар кайсы законду жасат алар ошол жерде 10 киши отурат накта депутаттар башкалар тимелеп деп өздөрүнүн ишин өздөрүнүн кызыкчылыгын эми ал өзүнчө чоң тема баарыбыз билебиз аны ошентип отурса анан кийин каяктагы укуктук мамлекет болот
баш мыйзамыбыз эми башка мыйзамдарды айтпай эле коеюн аябай көп өзгөрттүк да бирок андан мамлекетибиз бир өнүгүп деле кеткен жок биз өзүбүз деле бир башкача болуп кеткенибиз жок ушул жагынан алганда сиз кандай бир кеңеш берет элеңиз мына азыркы укукчулар азыркы адистер негизинен бүт сиздин шакирттериңиз сиз окуткан студенттер сиз баштаган ошо сизди муун баштаган укукчулардын экинчи бир мууну келип атат бирок биз негедир өзүбүздүн баш мыйзамыбызды өзүбүздүн негизги мыйзамыбызды мындай таба албай атабыз ошону менен эле айлантып чыктап атабыз да кантип чыксак болот ушул абалдан
баш мыйзам деп бекер келин эмес калган жанагы кодекстер бар, указдар чыгарылат, токтомдор чыгарылат. Барлыгы баш мыйзамдын мазмунунан чыгып, баш мыйзамга каршы келбегендей болуп жазылыш керек.
Кыргызстандын эмгек сиңирген юристи, белгилүү Олимпос Сакан Сатыбеков менен Бекташ Шамшеевтин маегин уктуңуз. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосу 15-декабрдагы кечки берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева сиз менен коштошом. Кабар жана баяндардын толук топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр толкунду которбой туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин Азаттык радиосунун эжеси сиңдилер берүүсү башталмакчы. Кечиңиз көңүлдүү улансын.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, эфирде эже сиңдилер берүүсү, сиздер менен мен Элира Турдубаева. Бүгүнкү баарлашуубуздун темасы мигранттардын балдарына болгон жоопкерчилик. Бүгүн бул актуалдуу теманы талкуулоого биздин коноктор келишкен. Аларды тааныштырып өтсөм. Балдардын укуктарын коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү Гүлзина Бобекова. Студияга кош келипсиздер. Мына акыркы болуп өткөн окуяда 2 жашар баласын Россияга иштегени бара жатып өзүнүн курбусуна таштап кеткен, бул Чүй өрөөнүндө болуп өткөн, тууганы дагы эмес, алыс же жакын тууганы дагы эмес, курбусуна, чала тааныш курбусуна таштап кеткен жоопкерчиликсиз ушу ата-эненин жоругун көрдүк. Анын натыйжасында бул 2 жашар бала Панфилов ооруканасына түшүп, ошол жактан Бишкекке которулуп, ал жактан 6 декабрда жан берди. Ушундай кайгылуу окуя бизде Кыргызстанда бул биринчи эле жолу болуп жаткан жок. Буга чейин да байма-бай болуп келген. Ушул окуя тууралуу кыскача баянды көрүп алсак.
Окуя Чүй облусуна караштуу Панфилов районунда катталган. Район борбору Кайыңды шаарынын ооруканасына 28 ноябрь күнү башында оор жараты менен денеси көк ала болгон, эс күчү жок абалда 2 жаштагы бала түшкөн. Баланы алгач кабыл алган дарыгер Кемелбек Мамыров окуя тууралуу буларды айтып берди.
Кийимдерин чачып чечип караганда денесинде көк ала абдан көп экен. Эки колунда, бетинде, баштарында да бар экен. Ал көк ала бүгүнкү эле көк ала эмес, мурунда болсо керек да. Анткени эски көк алалардын эмелери, истери да калыптыр, жаңысы да бар экен. Зомбулуктун белгиси. Эми буерде апасы деп ойлоп эште бир айыл отуруптур жаш эле. Ана эшке чыгып сурадым, бул силердин балаңар эмне мынчалык урдуңар десем, бул менин балам эмес, мен муну багып атам деди. Ата энеси Россияда деди, Москвада деди. Анан ай бирөөнүн багыласын багып атып атаны ушунчалык урасыңбы десем, чечип койгонду мен жөн эле көтөнгө чаап койгом деди. Анан мен дагы ушундай состояниеде болуп айттым, бей бул көтөнгө чапканда сен көтөнгө чапсаң колун баары каяктан көк ала дедим. Эки колу, төшү, башы, көзүн баары десем ыйла унчуп койгон. Бүгүнкү эле көк ала эмес да, ал моун 10 күн, бир жума мурундан бери көк ала, эскиси да жаңысы да бар экен да. Анткени бир эле күндө урганда бир эле ошол күнкү көк ала болсо да билинбейт да. Анын эскилери саргайып тарай баштаптыр, жаңылары көк көк болуп жаң көрүнүп турат да. Анткени бул бир күндө эле урулган эмес да бала, муну көп күндөн бери ошо зомбулук көрүп келаткан бала да. Мындай практика, мен 40 жылдан бери иштеп жүрөм, мындай практика болгон эмес.
Ооруканага баланы алып келген 32 жаштагы аял Каяңды шаарында убактылуу жашачу экен. Бир нече жыл мурда ал Баткен облусунун Кызылкая шаарынан көчүп келген. Ал сурак учурунда жалгыз бой экенин, өзүнүн 3 баласына кошуп Орусияга иштегени кеткен курбусунун баласын да убактылуу карап жатканын айтып берген.
Телефон аркылуу сүйлөшүп турдук. Москвага кеткенден кийин WhatsApp'тан сүйлөшүп турганбыз. Балага 1.5 ай аябай жакшы карадым. Бир күнү полеге жумушка кетсем, ал 2 ярустук кроваттан секирди деп 6-чы класстагы кызым айтты. Анам баланы коркутуп, колубутунан чымчып, бул жака чыкпагын деп урушуп койдум. Ошондо жыгылганда башы шишип, больницага барганга мүмкүнчүлүк болбоду. Бул эң биринчи жолку, экинчи жолку мындан 3-4 күн мурун Бишкектен келсем, эми сымын булгап коюптур дейт да. Андан кийин бул 27-синде болуп атат. Сиңдимдин тоюна дейт кетип, андан кийин баланы кулап түштү деп алып карасам оозу кан экен дейт. Эс үчүн жогото баштады. Чуркап ваннага кирип бетине суу чачып, андан кийин больницага алып бардык. Больницага эс учу жок, көтөрүп кирип кетти дейт.
Кайындынын соц кызматкерлери баласын чоочун адамга таштап кеткен учур буга чейин каттал электеген. Жүрөгү учурган окуя тууралуу бала ооруканага түшкөндө гана уушканы маалым кылышты.
Бул баланы мен көргөн эмесмин бир да жолу. А бирок биздин чарба китепте Сабира катталып турат. Сабира 3 баласы менен. А бул бала жок биздин чарба китептечи. Анан ошондуктан бизге маалым болгон жок да бул бала жөндөчү. Калган жана мигранттардын балдары биздин учетто турат. Бизде каттоосу жок. Ушул күндүн күндө Кайынды шаары боюнча 37 бала ата-энеси мигранттардын балдары да.
Кий облустук милициясынан баланы карап калган аялдын үстүнөн атайылап денеге залал келтирүү деген берене боюнча кылмыш иши козголгонун, ал эми апасы орусада келип уулунун сөөгүн баткенге жерге берүү үчүн алып кеткенин Азатка кабарлады. Учурда тергөө иштери уланууда.
По заключению экспертизы будет уже дана юридическая.
Экспертиза аяктаган соң баланы баккан аялга юридикалык баа берилет. Ага азырынча баш коргоо чарасы угузула элек. Ал аялдында жашы чет элек 3 баласы бар.
Проводится расследование.
Бул окуядан соң Улуттар уюмунун балдар фондунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү кыргыз бийлигине расмий кайрылуу жолдоду. Анда уюм мигранттардын балдарына расмий камкорчу көзөмөлчү дайындоо жобосун жакшыртууга көмөк берүүгө кызыктарлыгын да жазган.
Биз бардык ата-энелерге кайрылып кетебиз. Кимде ким эмгек миграциясына кетип жатса, балдарына сөзсүз түрдө расмий камкорчу көзөмөлчү документин тууралоосу керек. Эгер бала бир нерсеге кабылса, бул адам өз учурунда чара көрүп, баланын укуктарын коргоого милдеткер болот. Биз азыр расмий камкорчу көзөмөлчү дайындоо мыйзамдарын жакшыртуу жана иштеп чыгуу боюнча жумушчу тобуна көмөк берип жатабыз.
Мигранттар туугандарынын кароосуна калтырып кеткен балдарга болгон зомбулук биринчи жолу катталган жок. 3 жыл мурда 2 жаштагы Ибрагим аттуу бала ооруканага оор абалда түшкөн. Кийинчерээк тергөө иштери балага жыныстык жана физикалык зомбулук болгонун аныктаган. Натыйжада наристе майып болуп калган. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 119 000 баланын ата-энеси эмгек миграциясында жүрөт. Дээрлик көпчүлүк учурда алар чоң ата, чоң энелеринин жана туугандарынын колунда калат.
Мына аябай жаман иш болуптур, аябай жаман окуя, трагедия десек болот. Бул Гүлзинайым айтсаңыз, ушул балдардын ур токмокко кабылып, өлүмгө чейин алып барган мындай окуялар Кыргызстанда дайым эле болуп келет. Ушул жаатта биздин өкмөтүбүз ушундай окуяларга реакция берүү үчүн кандай бир системалык түрдө иш чара жүргүзүп жатат?
Баягы эмгек мигранттардын балдары боюнча көйгөйлүү маселе болуп атпайбы? Анан бул боюнча дагы негизи биздин балдар жөнүндөгү кодексте атайын ошол кодексте жазылганда, эгерде ата эне кандай бир жүйөлүү себептер менен өз ата энелик милдеттерин аткара албаган учурда алар биздин жер жерлерде райондук социалдык өнүгүү башкармалыктары бар да, үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмдөрүчү, ошол жерге кайсы адам катыштап атат, ошол эле баягы өзүнүн ошол баланын таятасыбы, тайэнесиби, же байкесиби, же жанагындай сиз айткандай курбу кызыбы, ошолорго барып чогуу барып атайын арызды тыштап канча убакытка чейин мезгилдүү убактысын көрүлүшү керек да. Мисалы үчүн 5 айга кетип атабы эмгек миграциясына, же болбосо 1 жылгабы, ошол мөөнөтүн көрүлүшү керек сөзсүз түрдөчү. Андан тышкары ошол соттун чечими менен баягы чечим чыгат да, канча мөөнөткө чейин ошол баланы тыштап атат. Бул күндө баягы ошо камкордук көзөмөлчүлүккө берүү иштери дагы баягы жүргүзүлдү да биз тараптанчы.
Бизде эл аралык тажрыйбада, практикада кандай тажрыйбалар бар? Кыргызстанда кандай бул окуяны, бул маселени чечиш үчүн кандай тажрыйбалар бар?
Кыргызстанда бул социалдык коргоо системасы толук кандуу ушу эл аралык стандарттарына жооп бербейт. Эң биринчиден ушу өзгөчө балдардын жана алардын укугун жана кызыкчылыгын коргош үчүн. Мисалы социалдык кызматкерлер ошо биз ушу өкмөттүн деңгээлинде, жогорку кеңештин деңгээлинде көптөгөн мыйзамдарды, жашынакка мыйзамдарды алабыз. Бүгүнкү болгон мыйзамдар деле бизге мындай толук кандуу мындай жетиштүү деп айтсак болот. Эгерде аны мындай толук кандуу мындай аны колдонгондо биздин балдардын укугу корголмок да. Бирок жергиликтүү бийликтин деңгээлинде бүгүнкү күнү ушул мыйзамды, ушул токтомдорду аткарыш үчүн киши жок, адистер жок да. Себеби бүгүнкү күнү социалдык кызматкерлер болгону ушу кария адамдарга жардам бере алат. Андан тышкары ушу мүмкүнчүлүгү чоң адамдардын, чоң мүмкүнчүлүгү чектелген чоң адамдардын бир көйгөйлүү маселелерин чечип берет да. Бирок Кыргызстан боюнча
жетишерликпи?
Жок,
Кыргызстан боюнча бир дагы ушул баланын укугун коргой турган адистер жок. Социалдык кызматкерлер жок жергиликтүү бийлигин деңгээлинде. Мисалы, Кыргызстан боюнча 945 социалдык кызматкерлер бар. Балдар боюнча алардын билими жок, жөндөмдөрүн деле көп мүмкүн эмес. Ошондуктан бүгүнкү күнү эгерде биз көп учурда мисалы үчүн жогорку кеңештин деңгээлинде да маселе коюлуп атпайбы, эмне үчүн балдардын укугу корголбой жатат, эмне үчүн ушунчалык зор зомбулукка учурап жатышат деп. А себеби жергиликтүү бийликте эгер социалдык кызматкерлер жок болсо, ушул ар бир короого барып, ар бир үй бүлөгө барып алдын алуу иштерин өткөрүш үчүн адам керек да, адис керек да. Анан жөнөкөй адис эмес, ал ушул баланын укугу эмне экенин ушул толук кандуу мындай ушул саясатты түшүнүп турган, баланын укугун коргоо философиясын түшүнгөн адам барыш керек.
Адис керек турбайбы?
Адис керек. Биздин ошол эле мисалы үчүн эл аралык стандарттарды карасак, эми Молдова мамлекетин салыштыралык. Ал дагы мындай СНГден чыккан мамлекет, ушул миграция маселеси абдан көйгөйлүү да. Ал жерде деген мындай ар бир экинчи үй бүлөдө мындай ата энеси миграция аркылуу башка мамлекеттерге кетип калган да. Бирок ошол эле учурда алар балдардын укугун коргоо системасын так мындай жакшы түзүп алышкан да. Бүгүнкү күнү мисалы үчүн ошол эле Молдова мамлекетте бир дагы жетим балдар үйлөр жок. Алар 17 бала бар болчу жетим балдар үйлөрүндө, алардын баарын жокко кетиришкен. Толук кандуу балдарды 90% десем айтат, 95% балдардын баарын үй бүлөсүнө кайра кайтарышкан, же болбосо мындай биз фостердик үй бүлө деп коебуз да, убактылуу үй бүлөгө деген ошол жерге беришкен да. Себеби деген кандайдыр бир себеп менен ата энеси аракеч болуп, же болбосо бала жетим болсо, же болбосо ушул миграция аркылуу иш менен балдарды таштап коюп толук кандуу ата энелик милдетин аткара албаса, анда алар жетим балдар үйлөрүнө эмес, мындай борборлорго эмес, ушул фостердик үй бүлөгө тапшырып берген да. Себеби деген бир гана үй бүлөнүн чөйрөсүндө бала толук кандуу өзүнүн укугун мындай өнүктүрөт десек айтсак болот да. Ошондуктан биз мисалы үчүн ошол эле Молдованын тажрыйбасын карасак, биз санап чыктык да, канча балага бир социалдык кызматкерлерди кызматкерде бекитилген да, туш келет депчи. Гете 3-4 миң балага деген бир социалдык кызматкер бекитилет экен. Бул дагы аз деп айтсак болот. Себеби деген өнүккөн европалык мамлекеттерге карасак, ал 1,5 миң балага бир социалдык кызматкерлер, 1 миң балага бир социалдык кызматкер бекитилет да. Эми ошо Молдова мамлекеттин экономикасы да бизге да окшош да, өнүккөн эмес, мындай жумушсуз, миграцияга чалынгандар көп да. Бирок ошол эле учурда алар ошо жок дегенде ушу 3 миң 4 миң балага бир социалдык кызматкерлер, именно ушу балдардын укугун коргой турган жергиликтүү бийликтин деңгээлинде алдын ала иштерди өткөрө турган ушу социалдык кызматкерлерди окутуп, тандап бекитип берген, айлыгын бөлүп берген. Анан биз ушу Кыргызстанга эгерде биз санап чыксак, канча бизге социалдык кызматкерлер керек? Эгер 4 миңден санап чыксак, 1600 социалдык кызматкер керек экен. Именно ошо өзгөчө балдар менен жергиликтүү бийликтин деңгээлинде барып ушул ар бир үй бүлөнү изилдеп, алардын кандай бир көйгөйлүү маселеси бар экен, ошонун баарын учетко алып, анан жардам бере тургандай бизде Кыргызстан боюнча 1600 социалдык кызматкер керек экен. Ошол эле учурда мисалы үчүн бизде мына камкорчу системабыз түшүнүксүз болуп атпайбы? Мыйзам бизде бар, бирок эмне себептен бизде ата энелик тараптан деген балдарын ошого карабастан мыйзам бар болсо деле балдарын таштап эле кетип калып атат депчи.
Талай мырза, айтсаңыз да, сиз дайыма балдар менен ушу жаңы конуштарда иш алып барасыз да, ушул балдарды коргоо борборун ачып ушу бейөкмөт уюмда иштеп жатасыз. Ушул биздин Кыргызстанда деги эле ушул балдарга каршы зордук зомбулукка кайдыгер мамиле кылгандай болуп атат да биздин коомчулук. Ушул жаңы конуштарда кыдырып жүргөндө ушу сиз көрүп сүйлөшүп алар менен баарлашсыз да, ушул кайдыгерликти кантип биз алдын алып жойсок болот? Бул зордук зомбулук эмне себептен келип чыгып атат?
Кандай
мисалы, бирөө бирөөнүн баласын ууруп атса деле кой ай деп ушуну токтотуп койбойт да, карап тура берет.
Азыр Назгүл айтып өткөндөй эле ушул ата энелердин өзүндө ушул балдарга тарбия берүү боюнча, же болбосо балдардын жан дүйнөсү тууралуу билим жок болуп атат да. жөнөкөй эле ошол үй бүлөнүн ичиндеги ич ара мамиле боюнча да билим жок болуп атат да такыр эле. Анан бул кээде бизде мынтип айтып калат да, эски кишилердин баардыгын айтат, согуш учурунда деле, андан кийин деле биз жакшы эле турдук эле, мындай болгон жок эле деп. Маселенин баары, баленин баары тетиги 90-жы жылдарда башталган да. 90-жы жылдарда башталган деген ошол мезгилде ата эненин баары азыркы күндөй болуп базарга чыгып кеткенде балдарды унутуп койгон. Ошол 90-жы жылдардагы балдар бүгүн канчага чыгып калды? Бир 35-40 чыгып өзүлөрү ата эне болушту. Аларда ошол үй бүлөнүн астында жоопкерчилик, же болбосо балага мамиле жасоо боюнча эч кандай түшүнүк жок. Анан бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, көбүнчө эле зордук зомбулук болгон учурларда чыгып калып атпайбызбы? А эң негизгиси, эң оор проблема ошо балдардын жан дүйнөсүн жабыркаш. Экинчи проблема дагы бир көйгөй, бул ошол балдардын бири бири менен болгон мамиленин өзүндөгүсү. Анан бунун баары тең балдардын тиги психикасына, айталык ден соолугуна эң эле терс таасирин тийгизет да. Мына бүгүнкү күндө кээ бир жерлерди карап көрсөңөр, ушул зордук зомбулук аябай күчөп бараткандай болот. Айрыкча өспүрүмдөрдүн ичинде кылмышка барып аткан адамдар көп да. Өспүрүмдөр өзүлөрү кылмышка барып аткан учурлар аябагандай көп болуп атат. Себеби каякта? Себеби ошол өзү мезгилинде кичирээк кезинде ошондой зордук зомбулукка, кылмышка дуушар болгон балдардын баары тең кийин кайра ошону кайталайт. Уядан учканда эмнени көрсөң ошону аласың деген болуп атпайбы? Анан мунун айымы алдын алыш деген сөз, бул жерде биз айтып атабыз жанагы социалдык кызматкерлердин санын көрсөтүш керек эле деп. Назгүл айткандай, бул союз учурунда социалдык кызматкерлер негизи эле жанагы кары картаңдар менен гана иштешкен да. Анан эми бүгүнкү күндө кандай гана бир революция болобу же бир коомдо олкусулук, солкулук болгон учурда эң эле катуу жабыр тарткандар булар балдар, анан кары картаңдар болот да. Демек биз бул жерде балдарды эч үстүн эч убакта чыгарбашыбыз керек экен. Эми ошол балдарга бүгүн кам көрө албай турган болсок, ошол балдар эртең кандай киши болорун аны бир Кудайдын өзү билет. Эгерде ошол азыркы туура эмес жол менен жүрүп отура турган болсок, анан жана кайра эле айтып аткан адистердин жоктугу биздеги. Адистерде үч молдованын тиги тарыхын айтып атпайсызбы? Молдовияда мындай болду эле. Ал болгон, но ал жерде дагы бир принцип жакшы дейт да, жанагы ушул балдардын укугун коргоо боюнча кызматкерлик эмелердин, бөлүмдөрдүн же болбосо мамлекеттик мекемелердин ортосунда ушунчалык тыгыз байланыш бар да. Бизде деле түшсө болот, ошол эле байланышты ар бир айыл өкмөтүндө жок деген иштеп аткан кызматкерлер бар ошол жердеги. Ошол ар бир жерде мектеп бар, ошол мектептин мугалимдери бар. Алар көрүп турат, айылда бири бирин жакшы билишет, ким каяка кетип атат, эмне кылып атат дегендин баарын тең. Анан эгерде ошолор баягы бир эме катары бири бири менен тыгыз кызматташтыкта боло турган болсо, анда мынчалык деңгээлге барбайт эле да. Себеп дегенде байкап турушат да, садикке келип барып атса, ошол садикке келген баланын кебетесинен көрүнүп турат, бул бала кандай абалда болуп турат деп. Мектепке барып атса, баланын кебетесинен көрүнүп турат, бул бала кандай акыбалда жашап атат деп. Анан ошол андай болгон учурларда ошол мектептин мугалимдеринен бери кайра даярдаш керек болуп атат да. Ошол ата энеси менен кантип сүйлөшүш керек, балдарга кантип тарбия берүүнүн ыкмаларын жана зордук зомбулуксуз тарбия берүүнүн ыкмаларын кадимкидей үйрөтүш керек да. Эми азыр бизде мындай да, балдарды коргоо борборунда мектептерге барып ошол ата энелерден тиги атайын демилге топтор түшүп алып, ошолорго зордук зомбулуксуз тарбиялоонун ыкмалары деген сабак өтө баштадык да. Ошол сабак өткөндө эми карап турсаңар, азыр 60-70 чыгып калган апалар, чоң энелер барып калат. Кээде ошолор айтат, эгерде мен 20 жыл мурда муну билгенде менин балам башкача болот эле деп. Бизде негизги нерсе эмне болуп атат? Билим өзүбүздө, бир жан дүйнөдө ошого бир көңүл буруу деген жок болуп атат да. Азыр биринчи орунга жана 90-жы жылдарда акча чыгып кеткен, ошол акча менен отурабыз да. Пока акча табыш керек, акча менен камсыз кылып койсок болду деп. Балдардын жашоосунда бир мондай нерсе болот да, мээримдин жылышы деген. Мээрим дайыма ошол баланын жүрөгүнө келип туруш керек да. Анан эгерде айталык, жаңы төрөлгөн бала бир эле ай энесин көрбөй калса, бир эле ай больницага жатып калабы же эмне болуп калабы, ошол баланын, эненин балага болгон мээрими үзүлдү, бала мээримди албай калды, ал орду толбойт эч убакта. Анан анысы кандай? Азыркы күндө 7-8 класс окуп аткан же 1-2 жаштагы балдар тиги ата энеси 1-2 жылга кетип калып атпайбы? Ошол мезгилде алар эмне болду? Ата энесинин мээримин албай калды, мээрим жеткен жок. Натыйжасы эмне болот? Ошол мээрим өмүр бою толбойт, аны толтура албайт эч ким. Ан үчүн атайын тиги даярдыктан өткөн кишилер күндөп түндөп бир 10-20 жыл иштеш керек, ошондо араң чыгат, болбосо чыкпайт ал. Бизде мыйзамдардын баары тең эле сонун, жаман мыйзам деле жок, кадрлар даярдаш керек. Анан жана социалдык өнүктүрүү министри деп атпайсызбы? Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигиндеги социалдык кызматкерлер бар. Ошолорду окутуш керек да, билим бериш керек. Азыркы күндө социалдык кызматкерлердин көпчүлүгү турбай иштешпейт. Себеп дегенде айлыгы 3,500 сом, 5,000 сом, андан ашкан социалдык кызматкерди көрө элекмин. Бул жана жаңы конуштарда 4-5 жаңы конушта бир соцработник бар. Ошол анан ал кантип көзөмөл кылат? Айлыгы 5,000 болсо, тамак ичеби же жол киресине төлөйбү?
Сиздер көрүп жаткан эже сиңдилер берүүсү, анын алып баруучусу мен Элира Турдубаева. Бүгүнкү талкууланып жаткан тема мигранттардын балдарына болгон жоопкерчилик. Биздин студияга келген конокторду тааныштырып кетсем. Балдардын укуктарын коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү Гүлзина Бойбекова, балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин эксперти Таалай Жакыпов. Ушул социалдык кызматкерлердин айлыгы өзү канча?
Бишкек мэриянын эмесинин деңгээлин карасак, алар мэрия өзү да кошумча алып берет, 9,000-8,000 тегерегинде алышат да. Бирок шаардын деңгээлине бул аз деп эсептелет. Себеби деген бизге жол расходу абдан көп жеп коет. Андан тышкары бир социалдык объекттен экинчи социалдык объектке барып келгенче эле ушул жол киреси эле акчаны
өздөрү төлөп турбайбы? Жол киресин же мамлекет
төлөп береби? Жок, шаардын ичинде иштегенде өзү төлөт. Да, өзү төлөт. Анан бирок
дегенде мындай деп атпайсызбы? 9,000 же колуна алып аткан акча эмес да. 9,000 эсептелген. Анан налог, балог деп отуруп сурап кеңешип калганда айтышат, мына 5,000
колуна тийгени накталбай
5,000.
Гүлзина айтсаңыз, эгер Россияга барып иштегени кетип атат бир ата эне, бирок таштайын десе тайне тайта, чоң ата чоң энелери же туугандары жок, мисалы ошондо кимге таштап кетсе болот? Аларга же таштагысы келбейт өзү мүмкүн. Ошондо мамлекет бир шарт түзүп бере алабы? Кимге таштаса болот? Жана бул көзөмөлчү, камкорчу бул дайындоо процесси кандай жүрөт? Кандай документтерди, кандай келишимдерди даярдап кол коюп кетиш керек?
Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан баягы камкорчу, көзөмөлчү дайындоо боюнча атайын жобо бекитилген да 2013 жылычы. Анан ушул жобого ылайык баягы камкорчу же көзөмөлчү дайындайм деген ата эне 54 райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы бар деп атпаймынбы, ошолка барат дагы атайын тиешелүү топтом документ бар. Бүгүнкү күндө бул 9 документ, баягы соттоо болгондугу жөнүндө, өзүнүн жанагы ден соолугун абалы жөнүндө баягы мүнөздөмө, баягы иштеген жеринен же кошуналарынан дегендей, дагы башка баягы үй шарты боюнча, иштеген иши боюнча ушул 9 топтом документ чогултуп, паспорттун көчүрмөсү, эгер никеде турса, нике жөнүндө көйлөк, ушул документтерди топтогондон кийин биздин аймактык социалдык өнүгүү башкармалыгынын кызматкери үйүнө барат дагы жашоо шарты боюнча акт түзөт. Акт түзгөндөн кийин анан корутууну түзүп берет да. Ошол үй бүлө камкорчу, көзөмөлчү боло алат дегенчи. Анан ошол баланы алып туруп, анан баягы корутуунун негизинде сотко барат. Ошо жашаган жери боюнчачы. Мисалы үчүн бул эгерде Беловодскийде жашаса, Москва райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы айрылат да. Анан Москва райондук сотту карап берет мунучу. Анан убактысы көргөзүлөт ошол.
Татаал процесс экен да, сотко барат экен, тияка баяка 9 документ топтойт экен. Ушул демек бул мыйзам бар экен, 2013 бери эле.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Мына эмнеге биз ушундай окуялар буга чейин да болгон, 2015 жылы Ибрагим болгон, ушул окуяларга эмнеге биздин коомчулук, эмнеге биздин коомдук лидерлер, интеллигенция, ата энелер, депутаттар жоопкерчилик албайт? Эмнеге реакция жок? Эмнеге биз Бириккен Улуттар Уюмун же ЮНИСЕФТи күтүп отурушубуз керек? Алар эмнеге бизге Кыргызстанга келип, бизге көзүбүзгө сайып, балдарыңарды урбагыла, өлтүрбөгүлө деп айтыш керек? Биз ушунчалык биз ушул деңгээлге жетип калдыкпы Кыргызстан? Мисалы мен өзүм аябай уялдым да, эмнеге биз карап отурушубуз керек? Бирөө келип бир мамлекеттин өнүккөн деңгээлин караш үчүн анын балдарына кылган мамилесин карашат экен. Биз ушундай уят болуп атпайбызбы Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк коомчулукка, коңшуларыбызга, Орто Азияга, бүт баарына бул деген эмнеге реакция жок? Мен аябай зээним кейип атат да, бул жакта ыйлагым да келип атат. Чынын айтсамчы,
айтып кетсек болот, бүгүнкү күнү ушул
Бияткеткендей жанакы борборлорду туруктуу система болсун деп биз жергиликтүү деңгээлинде атайын ушундай борборлорду ачып атабыз. Ал деген толук кандуу укуктук, психологиялык, социалдык жардам бере турган борборлор. Ошо борбордун чейинде бизге 4000ден ашык балдарга жардам түзүп бердик бүгүнкү күнгө чейин. Андан тышкары ушу бүгүнкү күнү биз 5 жылдык программаны, планды түзүп атабыз. Биз ишенебиз, ушу план ишке ашып калса, биз мындай ушундай инциденттер мындай азайып калат депчи. Качандыр депутаттар тарабынан ушу социалдык кызматкерлерди көбөйтүү боюнча каражат бөлүнбөйүнчө, мен айтпаймынбы, 1600 социалдык балдардын укугун коргой турган 1600 социалдык кызматкерлер керек экен. Качандыр ушу социалдык кызматкерлер мындай бизге бөлүнүп, каражат бөлүнүп, ошол системага өндүрүлмөйчү, биз деген мындай инциденттер дагы эле тилекке каршы боло берет. Бул аз эле каражат керек. Жыл сайын мисалы үчүн 15 миллион сомдой керек. Бирок ошо 15 миллион сомдун артын карасак деген көп деген жакшылык боло тургандай.
Балдарыбыздын өмүрүн сактап калат.
Бизде болуп аткан эле практика мындай да, мындан 4-5 жыл мурда ушул Свердлов районунда Дордой базарынын тегерегинде, Ош базарынын тегерегинде атайын жумушчу топторун түзгөнбүз да. Жана кызматташтык боюнча эле жумушчу топторуна кимдер кирет? Жана үй бүлөлүк тиги үй бүлөнү балдарды коргоо бөлүмдөрүнүн кызматкерлери, социалдык кызматкерлер, мектептин мугалимдери, директорлор, соцпедагогтор, врачтар, ССН-дин врачтары, андан сырткары жана өспүрүмдөр менен иштөөчү бөлүмдүн кызматкерлери келген. ЭДН-дин кызматкерлери деп атпайсызбы? Анан бир айда 2 жолу жолугушубуз. Квартал башчылары да кирет да буга. Анан ошол 1 айдан 2 жолу жолукканда квартал башчылары сөзсүз түрдө проблемный жанагындай бир көйгөйлүү үй бүлөлөр болгондо ошол үй бүлөнү алып келет да, мына момундай болуп атат, эмне кылабыз ыя деп. Жанагы жерде баары отурат, ошол жерден эле дароо врач, мен муну жасап берем, соцпедагог, мен могу аракет кылайын, психолог жардам керек болсо муну кылайын, ЭДН, мен муну аткарып берейин деп ошол бир эменин ичинде эле ыкчам жанагындай чечилип калчу да. Ошол мезгилде мен билгенден азыр эсимде, ошол дароолор өзүнүн баласын таштап кеткен да тиги эмесинин колуна, чоң энесинин колуна. А чоң энеси болсо 2 күндүн бирин арак ичип туруп алган жанагы ичип деп. Ошол кошунулар келип эле айтышты тиги квартал башчысына. Ушундай болуп атат деп. Бир жака келдик, ата энесине телефон чалып чакырттык, энеси келип алып кетти. Эми азыр менин айтайын дегеним мындай да, жана өзү айтып атпайсызбы, көзөмөлчүнү дайындап тургандан кийин кетели деп. Бул өтө эле мындай азыр биздин колдон келбей турган нерсе сыяктуу сезилет да. Себеп дегенде бизде азыр биздин жарандарда баарыбыз деле мыйзамдын астында бир жоопкерчилик деген жок. Мыйзамды көп түшүнө бербейбиз, мыйзамга көп баш ийе бербейбиз, ушуга көнүп калганбыз да тиги 90-жылдардан бери. Эми азыр айталык, мына менин бир туугандарым келди дейлик, мисал үчүн айтып атам да, бир туугандарым келип анан мен баламды таштап кетейин деп аттым эле, анан могу документтердин баарын чогултуп алып анан сотко баралы, жөн эле окойчу айланып кетейин, андан көрө мен
мага ишенбейсиңби деп,
мага ишенбейсиңби, таштап кетпейсиңби деп анан баса берет да. Же болбосо
жерге барат.
Менин оюм эле мындай да, ошол ата энелердин өзүнө кайра кайра түшүндүрүп айтыш керек да, жанагы баланы башка бирөөнүн колуна эч убакта таштабагыл. Чоң энеси таяр нерсе болобу, аябай момундай багып аткан күндө да, жана айтып атпаймынбы, балага мээрим жетпей калдыбы, ал толбойт. Ал толбойт жанагы тиги 1 жылдап 2 жылдап миграцияга кетип атабы, бул жерден ошол жака азыр бүгүндө мыйзамдуу түрдө жумушка чакыртып кетип атышпайбы. Чакырып кетип атышкан дегенде үй бүлө аялы күйөөсү экөө тең кетип ата турган болсо баланы ала кетсин. Эгерде тиги атасы кетип атса макул, анда барып келет, энесинин колунда турат. Ошол эмени түшүндүрүш керек да, кайра кайра эме кылып турган. Эң негизги нерсе ушул көйгөйдөн чыга турган жол ата энени мээсине коюш керек да, жанагы түшүндүрүш керек, мооруке момундай болуп атат азыр депчи. Мына азыркы бүгүнкү күндө мен дагы айтам, 5-класс окуп атабы, 9-класс окуп атабы, өспүрүм балдардын баардыгына ата эненин ушунчалык эмеси керек да, мээрими керек, жактыруусу керек.
Демек үй бүлө министрлиги ачсак деле болот турбайбы? Бала эне жана үй бүлө министрлиги. Башка өлкөлөрдө бар мисалы.
Мен дагы ошентип кетейин баягы биздин. Мен дагы баягы жанатан бери айтып атпайсызбы? Эмнеге баягы биздин кыргыз эли айтып атасыз да, ошол эмнеге баягы бир кандай кайдыгер мамиле кылып ошол кошунасынын баласын уруп атса деле, же бир кандай бир балага туура эмес мамилени болуп атса да басып кетип атат туурабы? Бул эми менин балам эмес дегендейчи. А бизде болсо мына баягы биздин министрлик тарабынан деле баягы кичине болсо да баягы иш аракеттери жүрүүдө да негизичи. Анан бизде баягы 2015 жылы 391 жол кабыл алынган, бул баягы турмуштук оор кырдаал кабыл алган балдарды эрте табуу жана социалдык жактан коштоо депчи. Бул жоодо да баягы жазылганда Кыргыз Республиканын жарандары кандай бир ушундай окуя болуп атса эч бир кайдаге карабастан билдирүү кылыш керек да бул. Мындан тышкары ошол эле милицияга кайрылабы же бизге кайрылабы, бизде дагы ошо биздин министрликте бирдиктүү балдар ишенүү телефону ачылган. Негизи көп эле биздин жарандар билет болуш керек, 111 телефону, мобилдик телефондон чалабы же үйдөгү телефондон чалабы, бул акысыз. Анан буга бир эле балдар гана эмес, чоң ата энелер да ачылат да, мүмкүн ар кайсы көйгөйлөр менчи. Мисалы үчүн кошунасын билет да, бул жерде эле айтылды го, кошунасы кандай жашап атат, кандай акыбалда болот, ошону деле билдириш керек да. Мисалы үчүнчү
студияга келип бизге маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат. Бүгүн биздин студиябызга балдардын укуктарын коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү Гүлзина Бобекова, балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин эксперти Таалай Жакыпов келип беришти. Баарлашуубуздун темасы миграцияга кеткен ата энелердин балдарына болгон камкордук болду. Эфирди мен Элира Турдубаева алып бардым. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым